16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Današnju emisiju počinjemo osvrtom na jedan od retkih koncerata klasične muzike ovih letnjih dana u Beogradu. U ustanovi kulture Gvarnerius nastupio je gitarski duo u sastavu Arturo Castro, Mirča Gogoncea. Potom odlazimo na putovanje po letnjim festivalima u Sremske Karlovce, Kotor, Vranje i švedski grad Ištad. Evo nas u Gvarneriusu, organizatori programa ove institucije su među retkima koji nisu zaboravili kulturne potrebe Beograđana i tokom leta, te su u petak organizovali gostovanje gitarskog dua o kojem govori Tisa Jukić.
Gitarski duo Artura Castre i Mirča Gogoncea mesto je susreta dve različite škole građenja savremene karijere u muzici. Arturo Castro Nogueras, kako mu glasi puno ime, zastupa gitarsko nasleđe Latinske Amerike i njegov repertoar sastoji se mahom iz dela meksičke i karipske savremene i klasične muzike. U svoju koncertnu karijeru Castro komponuje i bavi se multimedijskim performansom, a učestvuje i u projektu koncertnih konferencija na kojima zajedno sa neurologom Kristijanom Bravom govori o odnosu muzike i ljudskog mozga. S druge strane, Mirča Gogoncea, pored nastupanja, deluje i kao asistent za klasičnu gitaru na Univerzitetu u Južnoj Kaliforniji, a takođe je i kolekcionar nagrada sa mnogih prestižnih međunarodnih takmičenja u klasičnoj gitari. Gogoncea se, pored toga, bavi i humanitarnim radom, koji podrazumeva održavanje koncerata i majstorskih kurseva gitare u Indiji i Nigeriji. Ova dva muzičara, tako različito profilisanih karijera, upoznala su se tokom postdiplomskih studija na konzervatorijumu Robert Schumann, kada su obojica pohađali nastavu čuvenog kompozitora i gitariste Joaquina Clercha. Clerchu je na koncertu odana počast kroz izvođenje njegovog dela Akordska etida. Izuzev pomenute kompozicije koju je izdvojilo dominantno prisustvo disonantnih akorada, izbor programa koji je duo napravio za svoju kratku turneju nametnuo se kao izrazito populistički. Repertoar se, naime, sa tek par izuzetaka, u potpunosti sastojao od kratkih i jednostavnih plesnih formi i jedne plesne svite, delom autora iz Latinske Amerike, kao što su Eduardo Martin, Ernesto Lacuona i Nico Rojas, a drugim delom balkanskih kompozitora, Sabina Dragoja i Miroslava Tadića. Prevashodno je u pitanju bio izbor kompozicija koje čine najveći deo repertoara za klasičnu gitaru, a to su dela iz perioda romantizma sa snažnim osloncem na modele narodne pesme i igre. Castro i Gogoncea prepuštali su jedan drugom vodeće uloge u zavisnosti od kompozicije na repertoaru, tako da je Castro vodeću reč, odnosno izvođenje melodijske deonice, imao prilikom izvođenja dela kubanskih i portorikanskih autora, a Gogoncea prilikom izvođenja dela balkanskih kompozitora. Nismo mogli da se otmemo utisku da bi koncert bio utoliko intrigantniji, da su izvršili upravo suprotno i primorali jedan drugog da napuste svoje izvođačke zone komfora. Bilo bi interesantnije također da su ova dva muzičara impresivnih biografija u repertoar koncerta inkorporirali nešto van izbranog, tako reći podrazumevanog programa. Nekoliko dela koja bi im omogućila da publici prikažu svoje virtuozne veštine bila bi osveženje u njihovom uniformnom programu. S druge strane, bilo je neobično prijatno posjetiti koncert dvojice po svim priznanjima odličnih gitarista, a koji je bio lišen svih pritisaka i pretenzija na neophodnost virtuoznosti u savremenom koncertiranju. Na koncertu je do izražaja došla različitost, ali i fina komplementarnost u načinu nastupa Castra i Gogoncea. Dok Castro teži nepretencioznom, osjećajnom i lagodnom stilu sviranja koji odgovara tradiciji kubanske muzike za gitaru iz koje je ovaj muzičar potekao, Gogoncea je rođeni zabavljač koga odlikuju određena bezbrižna razigranost na sceni i pomalo melodramatični intenzitet u sviranju. Dodali bismo do duše da i kada napusti scenske pretenzije i posveti se delu bez potrebe za opsežnim vanmuzičkim ornamentiranjem, Gogoncea je zaista očaravajući izvođač sa odličnim smislom za dramske pauze. Završivši koncert inteligentnim izborom nešto atipičnijeg dela u odnosu na ostatak programa, naglašeno perkusionističkom kompozicijom Hasta Alicia Baila Eduarda Martina, Castro i Gogoncea potvrdili su naše verovanje da su u pitanju izvođači sa detaljno razvijenim strategijama, kako da neprekidno upravljaju pažnju publike ka sebi i kako da je najefektivnije zadrže. Ceo koncert je bio ispunjen detaljima poput neočekivanih izmena u rasporedu kompozicija na programu, dodacima nenajavljenih dela, zatim neformalnim razgovorom između numera, pa i iznenadnim zamenama gitarista na sceni usred izvođenja neke od kompozicija. Angažovana atmosfera ovog nadasve uspešnog gostovanja ukazuje na mogućnost drugačijeg strukturisanja koncerta klasične muzike u budućnosti, koji će možda prihvatiti i drugi mladi muzičari. Pitanje je da li će ovaj model koncerta, lišen formalne atmosfere i zahtevnog muzičkog materijala, isprekidan govorom o odnosu muzičara prema delima koje će biti izvedena, potkrepljen objašnjenjima o poreklu i značaju određenih muzičkih žanrova i formi, svuda biti jednako delotvoran kao što je to bio prošlog petka. Činjenica je da je osvežavajuć pristup dvojice mladih gitarista i prisan odnos koji su uspostavili sa publikom bila retkost zbog koje možemo reći da je njihov koncert u Beogradu bio za pamćenje.
Bio ovo osvrt Tise Jukić na koncert gitarskog dua Castro Gogoncea u petak u Varneriusu. Kao što rekoh, organizatori programa ove ustanove trude se da u sve težim uslovima održe svoj centar lepih umetnosti. Neki ne uspevaju. Ove godine, na primer, nije održana tradicionalna letnja duhovna akademija u Studenici, ali su zato ljubitelji ove vrste manifestacija mogli tokom prošle nedelje da se okupe u Sremskim Karlovcima, na školi crkvenog pojanja Korneliju u spomen. Slušamo reportažu Biljane Aleksandrovski.
Ovako su najmlađi polaznici otvorili završni koncert ovogodišnje letnje škole crkvenog pojanja Korneliju u spomen. Osim njih, programom na kojem su vredno radili prethodnih nedelju dana predstavila se i pojačka grupa kao i mešoviti hor. Već 27. godinu za redom, kraj jula i početak avgusta su u Sremskim Karlovcima u znaku duhovne muzike i crkvenog pojanja. Ovo mesto, veoma značajno za našu kulturu, okupilo je 30 pevača iz Srbije, Crne Gore, Austrije i Mađarske, sa kojima su radili Snežana Žujić i Predrag Đoković, ali i više od 20 karlovačke dece s kojima već petu godinu radi Milica Andrejević. Ove godine škola je trajala dan duže, jer su polaznici u nedelju ujutro bili gosti u Temišvaru, gde su pevali liturgiju. O programu čućemo nešto više od Nataše Marjanović, koja je od prošle godine preuzela kormilo od profesorke Danice Petrović, zaslužne za osnivanje ove škole.
Rad škole se tradicionalno odvija kroz tri osnovne muzičke radionice. Radionice za pojačku grupu, mešoviti hor i dečji hor. Polaznici svakodnevno su imali i ove godine probe, dvokratno pre i posle podne, i pripremali se u okviru ovih proba za učešće u bogosluženjima, kojima su također svakodnevno prisustvovali i pevali, i za ove godine dva koncerta. Jedan je bio održan juče u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu i ovaj večerašnji završni tradicionalni koncert uvek u sali Karlovačke gimnazije. Program i muzičkog dela ovogodišnje škole je bio osmišljen s obzirom na glavnu temu, a to je bio doprinos dvojice znamenitih sveštenoslužitelja, odličnih pojaca i melografa srpskog pojanja, protoiereja Nada Baračkog i mitropolita Damaskina Kardeličkog. Neposredan povod bile su godišnjice njihove smrti, 80 godina od smrti Baračkog i 50 od smrti mitropolita Damaskina.
O doprinosu u očuvanju srpskog crkvenog pojanja protojereja Nenada Baračkog i mitropolita Damaskina Grdaničkog bilo je reči i na okruglom stolu priređenom u zavičajnoj zbirci, gde je tim povodom otvorena i izložba o Nenadu Baračkom. Razgovor je vodila Nataša Marjanović, a učestvovali su dr. Predrag Đoković, magistar Milica Andrejević, inženjer Dejan Popov i dr. Tamara Adamov Petijević. Na ostalim predavanjima dr. Danica Petrović je govorila o pravoslavnoj liturgijskoj muzici danas. Aleksandar Petijević se kroz muzejske zbirke osvrnuo na patrijarha Josipa Rajačića, dok je prezviter Branislav Đuragić imao nešto savremeniju temu, pod nazivom "I ostavivši mreže svoje, pođeše za njim. Kako digitalne, odnosno socijalne mreže, mogu biti apostolske?" Dirigent Snežana Žujić, koja je inače i sama bila polaznica letnje škole, sada radosno ističe da je dugogodišnji saradnik, te da takav rad nosi novu vrstu odgovornosti. Od nje ćemo čuti na čemu su radili na horskoj radionici.
Ovih nedelju dana u Sremskim Karlovcima u okviru letnje škole kornili u spomen. To su divnih sedam dana u kojima se svakodnevno održavaju horske probe, pojačke, radionice, svakako ideje. Probe sa dečjim horom. Ja konkretno, dakle, vodila sam horsku radionicu. Probe su se odvijele i pre i posle podne. Svaki dan smo imali predavanja. Škola ovogodišnja je posvećena godišnjicama Nenadu Baračkom i mitropolitu Damaskinu Grdaničkom. Dakle, akcent je bio na ovim godišnjicama, pa je i program bio usmeren ka tome. Ali pored tog programa mi smo i ja sam za hor odabrala i neke kompozicije od 16. veka, od nekih prvih zapisa do srpskih melodija, i završili smo, naravno, preko 19. veka, a nekako smo završili sa kompozicijama savremenih autora, kao što su kompozicije Nataše Đurogić i duhovna i svetovna muzika i monahinje Julijane Denisove. Ova škola je zaista od izuzetne važnosti. Ja sam i neki dan rekla da možda mi nismo ni svesni koliko je ovo važno, jer mi ne samo da radimo program na tim radionicama, dakle na horskim probama, mi zapravo pevamo i na bogosluženjima, dakle i na večernjim bogosluženjima, na liturgiji. Neka deca su ovde koja nikad nisu pevala na takvim bogosluženjima, znači učimo se poretku, značaju teksta, kad u kom kontekstu, šta se peva i tako dalje.
Ovogodišnji učesnici su bili pretežno amateri, mada je bilo i muzičkih profesionalaca. Kako je letnja škola crkvenog pojanja Korneliju spomen izgledala iz ugla polaznika radionica, čućemo od Ljubomira Milanovića, inače mladog novosadskog kompozitora i dirigenta crkvenog hora Sveti car David iz Sremske Kamenice.
Želim da kažem da sam ja prvi put učesnik, odnosno polaznik ove letnje duhovne akademije, i mogu da kažem da sam zaista ovako zadovoljan kako smo proveli ovih 7 dana u Karlovcima. Ja kao dirigent hora Sveti car David iz Sremske Kamenice mogu da kažem da mi je ovo iskustvo veoma značajno, jer sam sarađivao i delio iskustva sa dirigentima kao što su Snežana Žujić i profesor Predrag Đoković. U tom smislu mnogo sam toga mogao da naučim od njih i da prikupim mnogo novih partitura i literature koju ću kasnije moći da primenim u radu sa svojim ansamblom.
Bilo je zaista zadovoljstvo prisustvovati jednom koncertu čiji je program u potpunosti posvećen srpskoj crkvenoj muzici. I to ne prvenstveno zbog nekog izuzetnog umetničkog dometa izvođača, nego zbog samog cilja i predmeta kojim se ova manifestacija bavi. Od velikog je značaja poznavati i čuvati sopstvenu tradiciju, a već više od četvrt veka letnja škola crkvenog pojanja u Sremskim Karlovcima predano radi kako bi se ova muzika proučavala na pravi način i sačuvala od zaborava. Kako se pojanje, nažalost, vrlo malo uči u obrazovnim institucijama, organizatori sa ponosom ističu da su u tome jedinstveni, ali i da bi trebalo pronaći način da se crkvena muzika predstavi i postane deo školskog programa. Interesovanje i nakon toliko godina ne jenjava, a velika posećenost koncerta, kao i zadovoljstvo učesnika, govore u prilog činjenici da ima mnogo zainteresovanih za ovu vrstu muzike, koja predstavlja bitan deo našeg muzičkog identiteta.
Čuli ste reportažu Biljane Aleksandrovski o letnjoj školi crkvenog pojanja Korneliju u spomen, održanoj u Sremskim Karlovcima od 18. jula do sinoć. Odlazimo sada u Vranje na tamošnji letnji festival Piano Summer, koji je počeo u subotu nastupom turske pijaniskinje Gulsin Onay. Slušamo izveštaj Srđana Teparića.
Gulsin Onay, koja je otvorila festival Piano Summer u Vranju, istinska je pijanistička zvezda. Veoma je cenjena u rodnoj Turskoj, o čemu govori podatak da u gradu Tekirdağ jedna ulica nosi njeno ime. Bezbrojan je spisak orkestara, dirigenata i sala u kojima je svirala, a njene interpretacije mogu da se čuju i na oko 20 zvučnih izdanja. Ono što je bilo očigledno jeste lakoća interpretacije koja je bila vidljiva i pred vranjskom publikom. Prirodnost sviranja, koje naizgled deluje kao da je ostvareno bez velikog napora, proizilazi iz činjenice da ova umetnica nastupa često. U vremenu u kome se savremene pijanističke zvezde utrkuju briljantnom tehnikom, pomalo neobično je bilo suočiti se sa visoko sofisticiranim sviranjem Gulsin Onay. Ona se predstavila muzikom Chopina, koji je u njenom tumačenju imao nešto od aure pijanizma prve polovine 20. veka, naročito nemački pijanist. Ton, izbrušen tačno u onoj meri da nikada ne prelazi u fizički udar, imao je izrazit karakter u svim izvedenim kompozicijama. U momentima privremenih vrhunaca komada, kao što su skerco broj 1 u H-molu ili brzih stavova sonate broj 3 u H-molu, dolazilo je do izrazitih pražnjenja nagomilane kinetičke energije. Ona je do takvih kulminacija snažno bivala podstaknuta mestima na kojima je naglašeno bilo preusmeravanje i samim tim dodatno energetsko punjenje. Pokret se odnosio na skup nagomilanih vertikalnih ukrasa kojima je obilovala tekstura Chopinovih komada. Melodije briljantnih varijacija u B-duru, recimo, pratile su izvanredno nivelisane arabeske, pa je tako kod Chopina bilo izraženo ono što mnogi pijanisti propuštaju da istaknu. Naime, osim dobrog povezivanja melodija, Gulsin Onay je uspela da ostvari i igru ukrasnih, ukusno ostvarenih nizanja, takozvanih pratećih deonica, dovedenih u izuzetan sklad sa melodijskim pokretima. Zvuk klavira, koji je za Vranski festival pozemljen iz manufakture Steingraber iz Bayreutha, u rukama turske pijaniskinje zvučao je izbalansirano i uz odzvuke koji ukazuju na jasan raspored alikvotnih tonova. Ovakav vrhunski instrument zaista je poslužio kao moćno sredstvo gradnje narativne strukture izvedenih Chopinovih komada. Balada broj 3 u Asduru, nokturno opus 9 broj 2 u Esturu, prvi deo kompozicije Andante spianato i velika briljantna poloneza, lagani stav sonate broj 3 i na bis izveden nokturno opus 48 broj 2 u Fismolu, dobili su karaktere eteričnih kompozicija izrazita mekanog tona, izvedenih u krajnjem miru, bez preteranog afektiranja. Estetika sviranja Gulsin Onay ukazuje na istančan osjećaj za meru, iako snažno nadograđenih karaktera nije nedostajalo. Ovakvo bogatstvo sadržaja počešano sviranje velikih pijanista 20. veka, Backhausa recimo. Snaga, zvuk, izraz, sve su to osobine pristupa instrumentu Onayeve, ali uz jedan prirodni odnos prema klaviru, bez pokušaja pijaniste da se takmiči sa njegovim ograničenjima, kako je to sve češće slučaj. U tom smislu, posebno bi trebalo da se istakne postavka različitih deonica. Bez obzira da li interpretira liriku, da li su u pitanju igrački ili briljantni oceci, kod Gulsin Onay impresionirali su karakteri basove deonice, koji su se kretali od tmurnih do robustnih. Također, jasni karakteri pokretnog diskanta i blještava svetlucanja harmonskih tonova ostvareni su kroz jedinstvo visoko estetizovanog zvuka. Interpretacija turske pijaniskinje bila je analitička u smislu jasno istaknutih formalnih okvira svih ociranih Chopinovih kompozicija, ispunjenih bogatim sadržajem, koji bi mogao da bude predmet tumačenja svih onih kojima je na umu neiskazivi sadržaj muzike. festivalskog dana trebalo je da nastupi brazilski pijanista Luis Carvalho, ali zbog povrede ruke njegov recital je otkazan. Umjesto njega svirao je vranjskoj publici već dobro poznat australijski pijanista Michael Leslie. Tokom bogate muzičke karijere on je bio profesor na Kraljevskoj akademiji za muziku i dramu u Glasgowu, školi Yehudi Menuhin u Londonu i na konzervatorijumu Richard Strauss u Minhenu. Bio je đak čuvene nemačke pijanistkinje Rozi Schmidt. Repertoar Leslija obuhvata bukvalno sve periode u kojima se svirao klavir, a jedna od njegovih specijalnosti jeste muzika Ludviga van Beethovena. Zadivljuje činjenica da je na koncertu koji nije bio planiran, ovaj pijanista odlučio da svira dve Beethovenove pozne sonate, opus 109 u E-duru i opus 110 u As-duru. Pored toga, Leslie je izveo sonatu C-duru Josefa Haydna, broj 50 prema Hobokenovom katalogu i rondo u A-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta KV511. Sviranje ovih dela pratili su i komentari, kraća analiza ovih kompozicija prilagođene tako da svima mogu da budu razumljive. Leslieva interpretacija Beethovena dosta govori o njegovom pedagoškom radu. Kroz sviranje je mogla da se uoči potreba da se na što adekvatniji način prikaže motivski i tematski razvoj, te se stiče utisak da je Beethovenovu kompozicionu tehniku ovaj pijanista razotkrio i učinio logično. To je još očiglednije bilo u izvođenju Haydnove sonate, pa je slušalcima sasvim jasna bila logična povezanost između ova dva kompozitora. Što se Beethovenovih sonata tiče, Leslie se smelo upuštao u brza tempa, znalački održavajući dugačke harmonsko-melodijske fraze, u okviru kojih je dolazilo do konstantnog održavanja napetosti sa odlaganjem razrešenja. Izvođenje Mozartovog ronda drugačije je bilo koncipirano, te je umjesto motivskog jedinstva od novog kompozitora vođeno računa o melodijskom jedinstvu, kao da je izvođenje ovog dela pijanista želeo da istakne njegove vokalne kvalitete. Nemačka pijanistička škola poznata je po tome što zadire u arhitekturu kompozicija, kao da kroz usmereni pokret razotkriva detalje muzičkog prostora. Leslieva interpretacija bila izbalansirana u smislu dobro odmerenih kontrasta između tempa i dinamičkih odnosa, koji su delovali kao da logično proizilaze iz muzičkog materijala. Uočljivo je bilo i ritmičko jedinstvo svake kompozicije, pa bi o tome moglo da se govori i na nivou sonatnih ciklusa. Sasvim je očigledno da je u slučaju Beethovena Leslie vodio računa o povezivanju stavova, logičnom proizilaženju jednog stava iz drugog, a to je uspio da postigne upravo zahvaljujući dobroj koncepciji makrodinamičkih odnosa. Tretman Beethovenove polifonije kod ovog pijaniste je posebno interesantan. Naime, iako je teksturna slika jasno predstavljena, ovaj pijanista je više pažnje posvetio njenom neometanom protoku, bez fraziranja koje bi omeđilo neprekinuti pokret. Na takav način, on je izbjegao asocijacije sa baroknom polifonijom i učinio je onim što ona zapravo i jeste, autentična polifonija visokog klasicizma. Sviranje Michaela Leslieja u mnogim detaljima podsjeća na velike interpretatore 20. veka. Kroz njegova izvođenja nazire se dubinsko promišljanje muzike koju prenosi slušalcima bez namere podilaženja. Njegov koncert podsjetio nas je na prostu činjenicu da nije dovoljno samo tačno i tehnički besprekorno interpretirati partituru. Greške u tumačenju notnog teksta mogle bi da budu oproštene, dok savršeno sviranje bez koncepcije i razumevanja nikako ne bi moglo. Koncert Michaela Leslieja podsjetio nas je na ovu prostu činjenicu.
Srđan Teparić nas je izvestio o prva dva koncerta u okviru manifestacije Piano Summer u Vranju, a Boris Marković se, kao i obično, javlja iz Kotora sa Don Brankovih dana muzike koji traju do 13. augusta.
Da je jazz sastavni deo Kotor Arta potvrđuju koncerti koji se na Don Brankovim danima muzike održavaju nedeljom kao deo programskog segmenta Pjaca od jazza. Nastala kao potreba za ovim žanrom, nakon veoma uspelih koncerata poznatih džez umetnika prethodnih godina, poput Duška Gojkovića, Bojana Zufi Karpašića, Vasila Hadžimanova, Matije Dedića, Big Benda RTS-a, Pjaca džeza poprima značajan udeo u programskoj koncepciji festivala. Ipak, nekada ni sam džez nije dovoljan, kao što to ni umetnicima nekada nije dovoljan ni samo jedan muzički izraz. Među takve umetnike spada glumac Zijak Sokolović, koji je sinoć s jazz ansamblom Lolita izveo šalu za jazz trio i jednog glumca u 10 slika pod nazivom Medvjed, koju je napravio prema tekstu Antona Pavlovića Čehova. U toj igri zvuka i reči, muzike i drame, junakinju Jelenu Ivanovu Popovu tumači saksofonista Primoš Simončić, dakle isključivo kroz muziku, a ulogu sluge Luke, bas-gitarista Istok Vidmar. Uloga trećeg instrumenta, bubnjeva, za kojim je bio Marijan Stanić, više je koloritna, ali i značajna potpora u slikanju psiholoških transformacija glavnog protagoniste Smirnofa u tumačenju Sokolovića. Ovo je predstava koja je publici u Srbiji dobro poznata, jer se igra već 22 godine i koja je barem toliko puta nagrađena na međunarodnim festivalima. Na platou ispred Bogorodičnog hrama u Prčnju publika je uživala u veštim poigravanjima s jezikom, posebno saksofoniste koji je muzičkim sredstvima nedvosmisleno simulirao sadržinu iskaza, intonaciju i raspoloženje junakinje. Pored džeza, prethodnu sedmicu na Kotor Artu obeležili su koncerti i drugih popularnih žanrova. U četvrtak je na Luštici Beji nastupila mađarska rock pevačica Ildiko Keresteš sa svojim bendom, koja je izvela svetske hitove Cata Stevensa, Lady Gage, Tine Turner, grupe AC/DC, ali i pesme sa njenih albuma. U tom prostoru, ispunjenim globalnim i lokalnim rock zvukom, ova rock pevačica, koja u Mađarskoj uživa status zvezde, pronašla je kompromis između onoga što je publici najverovatnije poznato i što je najverovatnije nepoznato, te se do kraja nastup pretvorio u pravu živu rock žurku. Ildiko je na sceni više od dve decenije, ne samo kao pevačica, već i glumica u pozorištu, na filmu i televiziji, a karijeru je započela par godina nakon rušenja Berlinskog zida, te je u tom smislu bilo zanimljivo upoznati se sa zvukom mađarskog roka, nastalog u vreme kada se mađarska scena zvanično tek otvorila prema trendovima zapadne kulture uspred višegodišnje zatvorenosti kao posljedice hladnog rata. Pored nje, svoj doprinos popularnom zvuku na Kotor Artu dao je Massimo Savić, koji je predstavio neke od svojih pesama s novog albuma, koji nosi naziv Sada, simbolično se odnoseći na trenutak koji na ličnoj vremenskoj lejti stoji između prvog albuma Sjaj u tami, objavljenog pre 35 godina, i nekog budućeg muzičkog kursa. On je na stadionu malih sportova u utorak s koloritno bogatim ansamblom i profesionalnim instrumentalistima napravio pozitivnu atmosferu koja je kod njega između ostalog i refleksija džentlmenskog odnosa kako prema kolegama s kojima nastupa, tako i prema publici. A na tom istom stadionu sve je počelo pre nedelju dana, 29. jula, kada je Kotor Art obeležio godišnjicu od smrti jednog od najvećih hrvatskih muzičara svih vremena, Olivera Dragojevića. Tim povodom nastupili su pevač Goran Karan i akademski hor Silvije Bombardeli Univerziteta u Splitu, koji su u dvosatnom koncertu podsjetili na značaj ovog velikana upečatljive boje glasa, koji je svojevremeno osvojio i najpoznatije sale u svetu, od njujorškog Carnegie Halla do sidnejske opere. Hor je inače izveo aranžirane pesme Dragojevića samostalno ili kao pratnju svojim solistima i Goranu Karanu. Hor čine studenti i zaposleni sa svih fakulteta Univerziteta u Splitu, nosi ime velikog kompozitora i dirigenta Silvija Bombardelija, intendanta Splitskog hrvatskog narodnog kazališta, zaslužnog za osnivanje Splitskog ljeta. Od osnivanja 2016. godine horom diriguje Ana Marija Tadin.
Svoto voće biva klapa, u dogluvu mi njeta. Sebi že čisto će te da poslušaš se renadu. Spomni ste se, vidiš oltar, bila klapa ispod oltar, udari mi svitle toče, bila klapa.
Nastupajući koncerti na Don Brankovim danima muzike svakako će postati esencija umetničkog užitka na ovogodišnjem festivalu, jer publiku očekuju imena poput violončeliste Nareka Nahnazarjana, violiniste Romana Simovića, pijanistkinje Juđe Vang i klarinetiste Andreasa Otenzamera. Iskustvo vežbanja koje su ovi umetnici stekli tokom najmlađih dana, a morali su svakako sati i sate da provode sa svojim instrumentima, danas grade naši srednjoškolci, koji su kao združeni orkestar dveju muzičkih škola, Vida Matijan u Kotoru i Mokranjac u Beogradu, nastupili u sredu na Kotorskoj letnjoj pozornici. Kao najstarija muzičko-pedagoška institucija u Srbiji, škola Mokranjac je osnovana davne 1899. godine u Beogradu i dobitnik je brojnih društvenih priznanja i nagrada, dok je škola Vida Matijan tokom više od 7 decenija postojanja zadržala status ustanove koja baštini prave vrednosti nacionalne i svetske muzičke kulture. Kao solisti na koncertu predstavili su se učenici ovih škola, obojista Filip Bosiljčić i harmonikaš Boško Tujković. Međutim, to nije bio tipičan učenički koncert, jer je s njima na sceni bio i crnogorski pevač Sergej Četković sa svojim bendom. On je svoje pesme peveo u aranžmanu s gudačkim orkestrom, a publika je s oduševljenjem pozdravljala svaku numeru. Ideja ovog događaja bila je da neko ko je afirmisan na muzičkoj sceni, a ne dolazi iz sveta umetničke muzike, pruži podršku mladim talentima. Orkestar je pod rukovodstvom dirigentkinje i profesorke škole Mokranjac Marije Đokić izveo poznate orkestarske kompozicije, ariju iz orkestarske svite u D-duru Johana Sebastijana Baha i dva stava iz jednostavne simfonije Benjamina Britna.
Posle izveštaja Borisa Markovića sa festivala Kotor Art, odnosno sa Don Brankovih dana muzike, razgovaramo sa Vojislavom Pantićem, koji je pratio jazz festival u švedskom gradu Ištadu, završen sinoć. Vojo, da li se čujemo?
Čujemo se dobro. Evo me u Malmeu. Ištad je grad na samom jugu Švedske, malo mesto sa 30.000 stanovnika i tamo je pre 10 godina rođen festival, Ištad Sweden Jazz Festival, koji je eto ove godine obeležio 10 godina postojanja. Zanimljiva je istorija, otprilike negde sredinom 2000-ih je Stokholmski jazz festival, jedna prično velika manifestacija, prestajala sa radom, a Jan Lundgren, švedski jazz pijanista, vraćao se sa koncerta na festivalu koji organizuje Paolo Fresu na Sardini i u vozu sreo tadašnjeg zamenika gradonačelnika i nekako su počeli priču, pitao ga gde si bio, kaže u Sardini, pa kaže što ne bi mi tako pokrenuli ovde u našem malom mestu, jer Jan živi u Ištadu, što ne bi mi pokrenuli jazz festival. I krenuli su sa tim, Jan imao samo jedan uslov, da to bude vrhunski umetnički događaj. I uspeli su najpre sa 15 bendova u programu, sve do, evo, za jubilarni festival, 39 koncertnih programa u nekih 13 prostora, znači onako prava festivalska atmosfera gde se centralni događaj odvijaju u Ištad teatru, vrlo malom pozorištu sa nekih, mislim, 300 maksimalno mesta na dve galerije i parter. nekoliko koncertnih prostora u samom gradu, nešto na otvorenom, nešto u kafejima i još poneki koncerti u obližnim mestima. I to je onako sve lepo raspoređeno da se u teatru u stvari organizuju oni koncerti najpoznatijih imena i dakle ozbiljni evropski jazz projekti ili svetski, a u ostalim mestima nastupaju ili lokalni muzičari ili muzika koja je da kažem blizu nekom tradicionalnom shvatanju jazza.
Ne, nije nam baš najbolja telefonska veza, daleko si Vojo, zato šta bi izdvojio sa ovog festivala?
Ono što je bilo zanimljivo, ne samo za ovaj festival, nego i za poslednjih nekoliko meseci po Evropi je obeležavanje 50-godišnjice diskografske kuće ECM. Jan Lundgren za ovu godinu izabrao nekoliko vrlo vrućih, zanimljivih projekata iz ECM produkcije, naime promociju Tordovog novog albuma, Torda Gustafsona, zatim fantastičnog Poljaka, saksofonistu Mateo Baru i njegov kvartet. I takođe u okviru ovog obeležavanja ECM-a trio Jakoba Broa u crkvi sa Paleom Mikkelborgom i Jorgeom Rossijem. S druge strane, Jan je ekskluzivac produkcije ACT, takođe uvaženog europskog džez izdavača i logično je bilo da smo videli najviše projekata koji su vezani za produkciju ACT, odnosno za Ziggy Aloha i to sve praktično nove stvari koje su u poslednjih godinu dana bile objavljene. Recimo, festival je otvorio Nils Landgren sa njegovim novim all-star sastavom Four Wheel Drive, sa Mihajlom Volnijem, nemačkim pijanistom, švedskim kontrabasistom Larsom Danielsonom i Wolfgangom Hafnerom za bubnjevima. I to onako bilo tumačenje američke i engleske pesmarice novijeg datuma, dakle pop pesama u jazz ruhu. Čuli smo vrlo zanimljiv aranžman Jana Lundgrena starih švedskih folk pesama sa Göteborg Wind orkestrom. Takođe iz tog ACT paketa smo imali priliku da zaista uživamo u nekoliko vokalnih predstava. Recimo Cecilia Norby, lokalna iskusna pevačica, je okupila pet dama i napravila program Sisters in Jazz, koji je izdat na albumu i koje je predstavila ovde na festivalu. A čuli smo juče i u jednom obližnjem hotelu, gde je takođe bila jedna mala scena sa malo komercijalnim sadržajima, sa nekoliko brazilskih umetnika poput Joyce Moreno ili Eda Mote. Juče nastupala tamo poznata švedska pevačica Rigmor Gustafsson. Vrlo zanimljiv i raznolik program koji je bio naravno fokusiran na Evropu, manje američkih izvođača, a iz Evrope verovatno da bi onako kao po svom senzibilitetu najviše izdvojio veče u petak, kada su u duplom programu prvo nastupao trio Paulo Freso, Jan Lundgren, Richard Galliano sa novim izdanjem Mare Nostrum serije i fantastični poljski pijanista Leszek Morger sa ponovo Larsom Danielsonom i jednim sjajnim izraelskim perkusionistom Žoharom Freskom, naravno sve to u pozorištu.
Da li ima dovoljno publike u tom malom gradu?
E, to je odlično pitanje. Ljudi koji su organizovali festival su nas obavestili, dakle na kraju, na zatvaranju festivala, Thomas Lantz, koji je, da kažem, administrativni direktor festivala, čovek koga sam pomenuo na početku, je obavestio da je bilo 11.000 posetilaca. To je naravno ako se sabira broj ljudi po svakom pojedinačnom koncertu. Što bi značilo da su sale skoro uvek bile pune. Juče je bio jedan koncert lokalne pevačice Jill Johnson u jednom selu blizu Ištada sa 2000 ljudi koji su došli tamo da u tom nekom improvizovanom amfiteatru slušaju poznatu popevačicu kako peva jazz standarde. Dakle, sjajna poseta. Rekli su nam da su zaradili čak i nešto novca, što je isto važno u današnje vreme da festival ne bude na minusu, mada ga naravno sponzorišu i lokalna zajednica i projekat Miziki i Sud koji se brine o klasici džezu ovde u Švedskoj, na jugu Švedske. I da kažem, publika ovde jako voli džez. U festival su upleteni oko 100 volontera i to su uglavnom ljudi starije generacije koji tu vas prvo dočekaju sa osmehom, provedu svuda, pokažu vam sve što je vezano za festival, ali takođe su vrlo spremni, a odlično govore engleski, da pričaju o njihovom gradu i o tome kako žive. Nekako je bilo kao kruna svega toga sinoć u teatru kada smo videli zaista jednog od najvažnijih živih muzičara na svetu, Charlesa Lloyda, kako zatvara ovaj veliki festival. Lloyd, koji će kod nas za nekoliko meseci nastupati u Komak dvorani pred 1300 ljudi, ovde je svirao pred samo 300 ljudi, naime u tom punom teatru, toliko ljudi koliko može da stane, i bili smo svedoci jedne predstave u kojoj legenda džeza ume da prepozna da je to možda moment kada treba da svira iz sveg srca i sve duše, koliko god da mu se svira. Jako je bilo planirano da taj koncert traje 75 minuta, ono je ostao preko 2 sata na sceni i još je bio onako krajnje raspoložen i vedar da odsvira i bis.
Vojo, hvala ti. Bio je ovo Vojislav Pantić koji se javio iz Švedske.